Eestimaa ärka.
Eestimaa.
Eestimaa ärka. Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Raadiokuule, kuulete saadet Eestimaa ärka. Minu nimi on Hannes Hermakula, olen siis täna õhtul teil saatejuht ja räägime kolmel teemal. Esiteks, kuigi hääletamine ja valimine on lõppenud, siiski saab praegusel hetkel veel hääle anda ja palju olulisematel teemadel, kui meie kohalikud omavalitsused on. Teiseks, räägime sellest, mis juhtub, kui üks linn läheb pankrotti, kui kohalik omavalitsus enam ei tööta ja millise võimaluse see annab kristlastele. Ning kolmandaks, nagu Eestimaa ärka saada ikka, räägib ärkamisest, siis meiegi räägime sellest, millist ärkamist on kõrvalseise silmide läbi vaja Eestimaale. Ja vestluspartneriteks on sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid, Tõin Tepandi, kes elab siis Detroiti linnas, mis on iluti pankrotti läinud, õigemini selle linna lähedal, ja kolmandaks Mati Muruma, kes suviti väiseb Eestimaad ja kelle pilgu läbi saame natukene analüüsida oma inimeste oma usu inimeste elu siin Eestimaal ja seda kõike pärast esimest muusikapala. Üks meie seast on siis kampaania, mis on siin Eestimaal juba mõnda aega käimas nimelt selle aasta alguses ja see kampaania hakkab mõne aja pärast lõppema. Loodetavasti kõik raadiokuulajad käisid hääletamas, andsid enda hääle siis kohalikel omavalitsuste valimistel, aga nüüd on veel võimalus hääle anda nimelt kõik ei ole veel läbi. On võimalus siis hääle anda väga olulisel teemal ja nimelt hääle anda selle nimel, et maksumaksja raha eest lõpetatakse valikabortide tegemine. Ehk siis kaitsta neid inimesi, kes ise ei saa ja kelle endal ei ole võimalik oma elu eest veel otsustada. See on siis kampaania, millega on liitunud enamus kogudused, see on kirikute nõukogu poolt heaks kiidetud ja kuna hääle andmiseks on veel mõningad päevad jäänud, siis praegusel hetkel räägime Varro Vooglaiuga, kes on selle kampaania üks eest vedajatest õigimini sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks veab seda kampaania, tema on siis seamne juhataja või juhatuse esimees. Varro sain kätte telefoni teel ja seda korda Krakovist. Üks meie seast kampaania on nüüd varsti lõpule jõudmas. Kuidas on siiamani läinud sellega?
No kahjuks ei saa öelda, et oleks väga hästi läinud, et kui me aasta alguses alustasime seda kampaaniat ja tutvustasime idee, et kõigile Eesti kirikute nõukogu liikmes ühendustele, siis kõik panid sellele oma õla alle ja ütlesid, et toetavad, mille tõttu meil avanes võimalus kaasata allkirjade kogumiseks rohkem kui 200 kogudust üle kogu Eesti ja kõikidest EKN-i konfessioonidest. Ja me saatsime materjalid laiali nii Eesti kui ka vene keeles tõesti siis nii suurde arvu kogudustesse ja lootsime, et sel teel see minimumiks seatud 4500 allkirja annestab meil kokku saada ilma eriliste suurte tingutusteta. Aga reaalsus osutus teissuguseks ja me saime kokku üksnes ligi 3000 allkirja. ja selle tõttu me siin suvel arutasime Eesti Kirikute Nõukogu peasekretäri ja teistega, et mida siis teha, et seda olukorda nagu parandada ja jõuda ikka vähemalt miinimum eesmärgini 4500 allkirja, siis Eesti jaoks on selleks lävendiks seatud. Ja minu ettepanekul saatsime kirja kõikidele inimestele, kes olid tolle hetkeks allkirja annud, ehk siis rohkem 3000 inimesele ja palusime, et nad koguksid iseseisvalt veel vähemalt mõne allkirja. Nii et ma mõtlesin, et kui pooledki endes inimestest koguvad vähemalt ühe allkirja lisaks, siis me oleme saanud juba 6000 allkirja. Kui nad, või näiteks kui nad peaksid rohkem koguma, siis me saame veel rohkem, me 7-8-9000 allkirja, aga kahjuks ka see plaan ei realiseerunud vastupidiselt minu ootustele ja minu suureks üllatuseks ma pean tunnistama, sest et kuigi ma kirjutasin, selgitasin põhjalikult, miks see kampaania on oluline, mida on tarvis teha selleks, et jõuda siis nende eesmärkine edasi, saime me selle operatsioonidel juurde ainult cirka 900 allkirja, mis tähendab, et meil on ikkagi praegu veel vähem kui 4000 allkirja, samal ajal kui kampaania lõpeb siis nüüd juba nädala aja pärast. Meil kõik allkirjad peavad olema esitatud siseministeriumile ja üle Euroopa kõikides riikides siis lõpetatakse allkirjade kogumine. Nii et tolgugi, et oleme minu arust tõesti teinud suure pingutuse ja väga püüdnud ja kulutanud ka palju raha, aega ja energiat, et see eesmärk on jõuda, siis reaalsus on selline nagu ta on.
No mina peaks ütlema, et mina olin sellest kampaaniast teadlik, me tegime ka saate koos, eks ole aasta alguse poole, kui sa esi pihta hakkas ja nüüd kui siis tuli selline üleskutse, ma siin vaatasin erinevad pastorid olid saatanud mailing listile, siis mina täitsa näiteks trükkisin välja selle lehe ja viitsin koguduse koosolekule ja vist korresin sealt ühe väikese vaevaga vaata, et 10 allkirja kui ma eksi. Kas võib olla, et...
Suur tänu, super.
Ei, seda küll, aga ma räägin seda sellepärast, et kas võib olla, et kuidagi ikkagi see info pole jõunud siis piisavalt palju inimesteni või inimesed ei kipu oma arvamust avaldama? Mis sa selle peale oskad kosta?
Ma ei saa kuidagi selle väitega küll nõustuda, et info ei ole inimesteni jõudnud, sest ma ütlen, et me saatsime juba veebruari kuus saatsime rohkem kui 200 kogudusse posterid, mis olid seinte peal nii eesti keeles kui vene keeles. Vene keeltesse kogudustesse saatsime need materjalid vene keeles. Panime pastoritele kaaskirja, kas siis eesti keeles ja vene keeles, mida tuleb teha, mis moodi tuleb teha, mis ajaks tuleb teha, miks on oluline, kus saab lisainformatsiooni ja nii edasi. Saatsime laiali ikkagi rohkem 3000 kirja inimestele otse koju, nii et nad kõigil oli see informatsioon olemas. Eriliselt pingutasin just, et jällegi pöördu inimeste poole nii eesti keeles kui vene keeles, vene keeles inimeste pooles vene keeles ja seetõttu kindlasti ma ei saa kuidagi nõus olla, et piisavalt ei olnud. Et pigem tundub mulle tõesti, et probleemiks on see, et inimesed ei anna sidusest, isegi kristlased mitte rääkimata siis ühiskonnast laiemalt. Et see fakt, et meie ühiskonnas ikkagi igal aastal tapetakse äärmiselt brutaalsel viisil 6000 või rohkem väikest last ja seda veel maksumaksete raha eest Vabariigi Valitsuse rahalisest toel, on ikkagi sellise mastaabiga moraalne probleem, millega ei suuda minu mõeles konkureerida mitte ükski teine probleem meie ühiskonnast praegusel ajal, isegi ei pääse liik lähedale sellele. Et kui me kujutame ette, et ükskõik, millise see ühiskonnagruppi esindajad tapetaks 6000 tükki aastas tõesti süütud inimesi, siis oleks tohutu skandaal, tohutu meediaga ära, tohutu surve välisriikide poolt, tohutu ahetamine inimeste endi seas, et aga kuidagi see sündimate inimeste tapmine, mis toimub kuskil meie silme alt ära kuskil eemal, et inimesed küll mõtlevad, jah, et see on ja see on vale, aga nad ei anna endale aru, et see on ikkagi sellise mastaabiga probleem, mida me ei saa lihtsalt sallida, mille suhtes meil tegevusetuks jääda, nii et mulle tundub, et meile kui kristlastele saadab selle kampaania selline ebaõnnestumine siiski ka väga selge sõnumi. Me peame oluliselt rohkem tegema selleks, et inimestele teadvustada abordiprobleemi tõsidust ja selleks, et mobiliseerida inimesi sündimate inimeste kaitsele.
Millist vastukaja sa sekulaarsest meediast või sekulaarse tasapinnal oled kuulnud? Ma tean, et siin seoses ka muude kampaanetega, mis sa teed, on siin väga nii-öelda tigedad ja vihased vastukajad olnud.
No võt, need tigedad ja vihased vastukajad hakkab tulema üksnes niivõrd, kui ka sekulaarne maailm saab aru, et see, mida me teeme, kujutab endast mingisugust ohtu nende enda püüdlustele ja ideedele, et see kaitskeme ühes koos perekonda kampaania, mida me kevadel tegime, kus meil õnnestus koguda ligi rohkem kui 38 000 allkirja, et seal kindlasti ka need huvigrupid, kes on siis huvitatud abielu ja perekonna määratlus ümber defineerimisest, mõistsid, et see, mida me kujutab reaalselt nende püüdluste lohti ja selle tõttu nad väga valuliselt reageerisid. Nüüd see üks meie seast kampaania, kus meil ei ole õnnestunud nii edukalt tegutseda, ei ole ka tinginud niisuguseid reaktsioone just nimelt sel põhjusel, et nii kaua kui ma ise ei suuda tutsuda viisil, mis avaldaks mõju, avaldaks muljet, ei ole neil ka põhjust sellele kuidagi vastu hakata. Loomulikult ütleme need, kes on võimul, need, kes tahavad, et aborti oleks seaduslik, need, kes tahavad, et aborti rahastataks riiklikult, ei näe vajadust üldse, aga nii tõmblema hakata, kui me ei suuda tegutseda viisil, mis kujutaks enda suhtes ohtu. Nende püüdluste suhtes ohtu siis.
Kui me räägime nendest numbritest veel korra, need on drastilised. Sa mainisid 6000 aborti tehakse siis aastas, see on Eestima pinnal. Kas meil mingisugust koondnumbrit on, palju need Eestima üldse on tehtud ja mis statistika Euroopas on? Nagu ma aru, see on see petitsioon üle Euroopaline, eks ole?
Jah, petitsioon on üle Euroopaline, et kogutakse rohkem kui 27. Euroopas riigis üheaegselt neid allkirju ja kokku on neid kogutud juba ligi 1,3 miljonit. Et tegelikult Euroopa Liidus ei ole ühegi teise kodaniku initsiatiivi raames veel nii palju allkirju kogutudki, et see on iseenest väga märkimisväärne sündmus. Aga noh, abortidest rääkides need numbrid on ikkagi kohutavad, vägagi kohutavad, et alates 1956. aastast, kui abort Eesti territooriumil Nõukogude Liidu poolt seadustati, on meie maal siis sünnieelselt tapetud rohkem kui 1,5 miljonit väikest last. Et, noh, igaüks mõistab, et seda on mitu 100 000 rohkem kui tänasel päeval Eestis üldse elavaid inimesi. Et meie rahval on ka selles mõttes ikkagi väga sünge selline sünge minevik aborti teemaga seonduvalt. Ja loomulikult Eesti rahvas ei ole see mingis erandiks, et kahjuks 20. sajandi teisel poolel on see hullus võtnud maad üle terve Euroopa mõningat eranditega siis ja ka Ameerikas. Aga ainu üksi nüüd pärast vabaduse taastamist siin 90. alguses saadik on minu mälu järgi kuskil rohkem kui veerand miljonit aborti tehtud. Oli ikka aborti siis meie maal, nii et numbrid on tõesti kohutavad suured ja hirmu äratavad.
Millist sellist suhtumist sa koged näiteks valitsuse poolt? Kas sa olid just kui pinnuks silmas keegi tüütu tegelane või võetakse sinu häält hea meelega kuulda, teie häält?
No, siin on üks väga oluline asi, millest me peame endale väga selgesti aru andma kristlastena, et ega mina ja meie organisatsioon ei suuda üksi teha sisuliselt mitte midagi. Et ainuke, mida me suudame teha Jumala abiga, kui see peaks õnnestuma, on see, et me saame koondada inimeste häält, saame koondada kristlaste häält ja teiste inimeste häält, kes valutavad südam sama probleemi pärast. Aga kui inimesed ei mõista, et igaühe hääl ja panus on oluline ja et meie saame muuta üks neist midagi tuhul, kui me tõesti hoiame kokku, igaüks saame muuse mingisugusel viisil, siis ei saa ka meie mitte midagi ära teha. Nii et siin meil on kaks väga selget näidet sellest, et see kaitskeme ühes koos perekonda kampaania kevadel omandas väga suure kõlapinna ja siia maani pani poliitilised parteid väga tugevalt mõtlema, kuidas nad peavad käituma selleks, et mitte inimeste toetust kaotada. Siis antud kampaania on nagu teistsugune näide, et kui me ei anna oma panust, kui me ei pinguta, kui me ei tee ühiseid ponnistusi selleks, et meid eesmärke saavutada, siis meil ei ole mitte mingisugust jõudu ja me ei saavuta mingisugust edu. Nii et, ja kui me seda ei saavuta, siis loomulikult pole ka valitsusel üldse põhjust meist välja teha, pole mõtet reageerida mitte mingisugusel viisil, sest nagu ma juba selgitsin, nad ei näe lihtsalt meid sellise huvigruppina, kellest midagi sõltuks või kes suudaks teha. Nii et, ma mõtlen, mõistan, et inimesed tänasel päeval Eestis on võib-olla hakanud mõtlema sellise viisil, et meist ei sõltu mitte midagi, meid kuulda ei võta, nii keegi meiega ei arvesta või et nii kõik igasugused projektid ja kampaaniad, mis organiseeritakse, on kantud kas mingisugustest omakasupüüdlustest ja muust sellist asjadest. Aga jah, et me peame kuidagi leidma endas uuesti selle julguse ja selle teotahtelisuse seista nende väärtuste eest, millest me kristlaste usume, et vastase korral ei saavuta mitte midagi selleks, et me paremaks läheksid. Ega keegi teine meie eest ei tule nende asjadest seisma, et kui see oleks väga tore, et me saaksime rahulikult oma elu elada ja keegi teine tuleks selleks kristlike väärtuse edendama Eestisi kaitsma.
Inglid näiteks.
Tasandil. No jah, loomulikult see oleks väga tore, aga ma arvan, et Jumal väga selgelt tahaks näha seda, et me ise teeniksime välja olukorra paranemise sellega, et me ise toome mingisuguseid ohvreid, et me ise teeme mingisuguseid pingutusi. Et Jumal väga tugevasti austab inimeste vaba tahet. Ja kui inimeste vaba tahe on selline, et nad ei taha oma ühiskonnas tõeõigluse, headuse, ilu eest seista, siis selle ühiskonna saatus kujunebki selliseks, et need väärtused ei saa olema kajastatud selle ühiskonna korralduses. Ja kui nad seda tahavad teha, kui nad on valmis pingutama, kui nad on valmis teenima Jumalat oma ohverdust, oma tegudega, et siis ka Jumal õnnistab neid pingutusi. Aga Jumal ei lähe mööda inimeste vabast tahtest. Et ta ikkagi tahab õnnistada ja saata oma armu inimestele, kes teda tahavad teenida. Mitte nii, et inimesed ise teenida ei taha, aga tema tuleb meie eest kogu seda tööd ära tegema.
Varro, see on suur töö, mida sa teed ja ma kujutan ette, et teatud ringkondes sai kogu populaarsus, sa oled osadele inimestele hoopis vaated meelepahaks, kes ei nõustu nende väärtustega, mida sa esindad. Miks sa seda kõike teed?
Jah, no sul on õigus, et loomulikult me ei tee seda kindlasti mitte mingisugusel omakasul püüdlikul eesmärgil. Kui me tahaksime populaarsus koguda, siis me võiksime liituda poliitiliste parteidega ja kui me tahaksime mingisugust isiklik eesmärke saavutada. Me teeme seda just nimelt sellepärast, et me leiame, et ühiskonnas on võimalik ka poliitilisel tasandil asju mõjutada ilma, et me peaksime minema poliitilistesse parteidesse ja tegema kaasa seal neid asju, mis inimestele ette kirjutatakse. Me teeme seda enne kõike selleks, et me oleme kristlased ja me teeme seda kantunu kohustusest, tähendab siis ära tundmisest, et meie kohuseks on seista ühiskonnas kristlike väärtuste eest. Me teame, et see, millises ühiskonnas me elame, millises kultuurikeskkonnas me elame, suunab ka meist igaühe ingelist kujunemist, ingelist saatust lõpuks. Keskkond mõjutab seda, kas me suundume hüve poole või suundume pahe poole ja vastavalt sellele, milliseks me suudame selle keskkonna enda ümber kujundada, kujuneb siis ka inimeste igavikulne saatus. Nii et seda on kristlased uskunud üle aegele, et me peame, ei tohi lihtsalt võtta omaks sellist punkeri või kaeviku mentaliteet, et tõmbame kõrvali ja ei sekku. Sellepärast, et vastase korral me jätame väga paljud hinged olukorda, kus nende liikumine Jumala poole on väga palju keerulisem, kui see muidu võiks olla. Ja me peame tunnetama vastutust kõik teineteisest, me peame tunnetama vastutust nende väikeste inimeste eest, kes ei saa mitte midagi enese kaitseks teha. Kes abordi teel igal aastal 1005 hukatakse. Ja küsimagi enda käest, et kas me oleme inimesed, kes tahavad lihtsalt elada vaikselt oma elu, realiseerida oma isiklikke ambitsioone või oleme me inimesed, kes tahavad seista selle eest, et kaitsta teisi, pühenduda tõeliste moraalsete väärtuste teenimisele ja üritada saavutada seda, et me suudaksime anda ennast maksimumi, et elada võimalikult õiglases, ilusas ja headuse ideaalidele vastavas ühiskonnas.
See on üks väärt üleskutse, sest et eks Jumal on öelnud, et tema on meid siia maa peale pannud selleks, et me selle siin valitseksime omas elus ja loomulikult me saame siis kaasa rääkida selles vahetuskeskkonnas ja sootsiumis, kus me parasjagu oleme. Eesti märka saada on näiteks 23. oktoober, see on siis kolmapäeva õhtu, räägime korra veel need kuupäevad üle, millal on viimane piir või viimane hetk siis häält anda, kuidas saab häält anda ja kui nüüd keegi kuuleb meie saadete täpselt näiteks praegusel hetkel teha, mis ta peaks tegema.
Meie peame esitama ära kõik allkirjad, mis me paperil oleme kogunud hiljemalt oktoobriku viimasel tööpäeval, siis et ma nüüd peast ei mäleta, kui see langib järgmise nädala algusesse, nii palju kui mul meeles on. Nii
see on 31. oktoober neljapäev, ma praegu vaatan kalendrit, on viimane tööpäev.
31. Et see on see päev, kus me kõik allkirjad peame ära esitama, aga enne seda me peame suutma veel need koondada kokku, vaatama, et kõik oleks õigesti ilusasti, nii et see võtab ka veel paar päeva aega, nii et kindlasti siis selle nädala alguses mille neljapäeval me peame need ära esitama, on see viimane aeg neid allkirju esitada. Et selleks on kaks võimalust põhimõtteliselt. Üks on see, et esitada need allkirjad paperil. Paljudele inimestele on need paperid olemas kodus, kes said need postitee minu käest. Teine võimalus on minna interneti lehele üksmeiaseast.ee, see algab siis y-ga, üksmeiaseast.ee ja sealt printid allkirja lehed välja või siis anda oma allkirja otse internetis. Nii et nii sellele petitsioonile, mis on suunatud siis Euroopa Komissionile kui ka sellele, mis on suunatud Eesti Vabariigi valitsusele. Nii et see on see, mida inimesed saavad veel endiselt teha, et kampaaniale kaasa aidata, aga loomulikult ütleme aga seda, et ega selle kampaania sellisest suhtelisest ebaõnnestumisest tingituna ei kavatse ma kindlasti püssi pöösasse visata või vastupidi, see saadab väga selge sõnumi, et me peame palju rohkem tegema selleks, et sündimate inimesi kaitsta ja nende elu kaitsmise vajadust kristlastele teistele headele inimestele teadustada. Nii et hea asi on seegi, et me oleme vähemalt leidnud üles juba praeguseks rohkem kui 4000 inimest, kes tahavad midagigi teha sündimate inimeste eluõiguse kaitseks. Ja võibolla nende 4000 inimesega edasi töötades suudame me neid üles veel tuhandeid ja tuhandeid inimesi ning võibolla mingil hetkel jõuda juba 10 000 inimeseni, kes tahab midagi teha ja kui siis need 10 000 inimest on reaalselt nõus ka välja astuma mingite julgete sammudega, siis me jõuame varem või hiljem annes ka selle punktini, kus me suudame mõjutada ühiskondlike protsesse ja siis võid olla kindel, et hakkab tulema ka need vihased reaktsioone. Ja see on heaks märgiks, kui need tulema hakkab, sest see ongi siis kinnituseks sellele, et me oleme jõudnud tasemele, kus inimesed hakkavad vaatama, et meist võib midagi sõltuda ja et me oleme kristlastena huvigrupp, kellega peab juba mingil määral arvestama.
Selge. Nii et saame praegu anda internetisääle, saame välja printida selle lehe või vaadata oma post üle, kas meil on see leht juba postidel saadetud ja näiteks seal samal pühapäeval või laupäeval või millal iganes on kellegil koguduse koosolekud, siis võib ju ise leheke näpu vahel ringi liikuda, küsida inimeste käest, teha sellist väikest oma tuttavate või oma tuttavate nägude sellest väikest kampaanet ja siin algüre kogude siis teie juurde see kuidagi ära organiseerida 28. oktoobriks.
Ja see oleks äärmiselt tänuväärne, sest me peame mõtlema ka sellele, et ega me tegelikult sest miinimum eesmärgist ei ole ja enam suugi kaugel. 4500 on meil vaja, meil on ligi 4000 olemas, nii et
pingutame.
Et peaks pingutama ja ma usun, et me võime selle miinimumin isegi jõuda veel.
Ja. Aga aitäh sulle, Varro, ärge tee mingil juhul püssi põõsasse visake. Selline mobiliseerimine on olnud väga hea ja ma arvan, et mitmed kristlased ja paljud inimesed on tänulikud, et keegi hoiab sellist lippu kõrgel ja julgeb teha häält ja teeb seda ka oskuslikult ja teadlikult. Aga suurimad tänud, ma loodan, et me saame need hääled kokku ja soovin sulle kõik see paremat.
Olgu, aitäh sulle kannas.
Nii et head inimesed, mina isiklikult panen ka teile südamele. Antke oma hääl, seda on suhteliselt lihtne teha, kas otsida internetist siis võimalus kodulehe külje peal või lausa printida välja internetist väike leheke ja koguda mõned allkirjad ja mina tõesti üsna kerge vaevaga oma enda koguduse koosolekult korjasin 10 allkirja ning andsin selle omalt poolt edasi. Järgmiseks räägime sellest, mis juhtub siis, kui kohalik omavalitsus enam ei tööta ja nende juhitav üksus läheb pankrotti. Nimelt oleme ikkagi suhelnud Tõin Teppandiga, kes on siis Ameerikas, kes elab Detroiti linna lähedal, mitte nüüd päris selle linna piires, aga selles suures metropolitanis küll. Ja mis siis juhtub, kui enam linna valitsus ei suuda hallata linna ja ohjad lastakse käest? Mis võimaluse see annab kristlastele, kas ja kuidas siis saavad ja peaksid kristlased sellisel puhul heituma ja räägime Tõnniga ka natuke sellest, mis on tema koguduses ja tema elus parasjagu toimumas, et siis natukene siit maha, miks mitte kupeerida või ka mingisugused sellised näiteid saada, et mida me võiksime oma koguduste elus teha ja väikese värskendava pilgu saata ka siis meie Eestima koguduste eludesse. Tõin Teppandi Detroitist järgmiseks ja temagi siis saadud kätte, seekord vist Skype'i teel. Tõin, ma mäletan, eelmine aasta sa olid just äsja kirikut vahetanud, läinud ühte uude kogudusse, mis on siis suhteliselt lähedal sulle, nagu ma aru sain. Mis teil seal põnevat toimub kirikus? Mis tuuled puhuvad, mis meil olnud on?
Jaa, meil kirikus siis see aasta see kirik siin pidutseb oma 100. Sünnipäeva. 100. sünnipäeva, mis on Ameerikas väga suur asi, sest ei ole eriti palju neid kirikuid, mis on veel alles, kes on 100 aastat või rohkem vanad.
Ja mõni osariik on vaevalt 100 aastat vana.
Ja siis, millega mina siin tegelenud olen, on siis proovinud ja ennast siis niimoodi orienteeruda, et ma saaksin olla paremini avatud siis nendele teistele meestele kirikus. Et ma saaksin olla rohkem avatud siis meestele meie kirikus. Mehed ei ole üldiselt sellised, kes viitsiksid mõelda asjade suhtes nagu omavahelised suhted. Et meeste omavahelised suhted on siis nagu see ala, millele mina natuke olen proovinud siis fokuseerida. Et mehed omavahel rääkima saaksid asjadest, millest võib-olla tavaliselt räägite, et ei oleks sport ja poliitika ja muud sellised asjad, vaid et mehed räägiksid omavahel oma elust. Et kui tuleb hetk, kus on vaja abi, et meil oleks kelle juurde minna ja kellega koos palvetada, kellega koos mõelda selle või teise või kolmanda situatsiooni üle, kes oleks neile nagu toeks. Ja see on siis nagu vaikselt siin kulgunud.
Ja see on selline tabu teema, eriti kui Eesti meeste peale mõtled. Ameerikas vist on natuke rohkem sotsiaalsemad ja vähe aldimad suhtlema, aga Eesti mehedega nad eriti ei kipu rääkima küll. Ja mehena nagu väga teiselt abi küsima ei lähe. Oleme ju harvinud, et peab ikka ise oma muredega hakkama saama just kui.
Ja ega siin teistmoodi ei ole. Siin on ka samamoodi. See on selline teema, et nii mõnigi mees vaatab sellele peale viltu ja ma mäletan ise aastaid tagasi, kui ma selle ka esimest korda kokku puutusin, siis mulle tundus ka see natuke veidrana. Tegelikult tundus ikka päris veidrana. Aga kui ma asjasse natukene süvenesin, hakkasin ma aru saama, et tõepoolest, et maailma nagu ühesõnaga, et sees poolt välja poole vaadatuna on nagu meestel selline mulje, et mehed tõepoolest peavad üksinda oma raskustest üle saama ja neil ei olegi üldse vaja teistega suheldega mingisuguseid hingemuresid siin põdeda või mis iganes. Ja mis muidugi aga välja poolt siis ühesõnaga mulje jääb, on siis see, et mehed on üldiselt lollid ja nad ei jaga suurt midagi, mis toimub nende ümber. Nii et noh, nüüd mehed on väga halvas olukorras. Sees poolt vaadates on nad väga üksi ja välja poolt vaadates on nad siis väga hoolimatud. Et seda sellest kuidagi üles üks osa sellest on, et mehed peavad aru saama, kes on Jumala ees jälle samamoodi, nagu me rääkisime kodukoolist, et ikkagi ennast Jumalas leidma. Ja üks esimesi samme siis sellest rääkima hakata.
No, kuidas see praktiliselt välja näeb, Tõin, kui saate meeste kokku räägite või? Kui tavaliselt räägitakse mehed, jah, nagu sa ütlesid, räägivad spordist või kes seal grill selle ahju ääres või barbeque ahju ääres, aga kuidas siis praktiliselt teile asi välja näeb?
Praktiliselt näeb samamoodi välja. Et millele me siis fokuseerime oma nende kokkusaamistel, mida me siis teeme niimoodi, et iga nädal meie siin oma kirikus, kuidas me seda organiseerisime, oli lihtsalt, et me jagasime mehed, kes sellest huvitatud olid, gruppidesse. Kolm meest igas grupis ja siis kolm ja siis niisugused nädalased kohtumised. Kohtumises me siis räägime oma nädalast ja räägime siis nendest, millega me nädalases tegelesime ja kus me Jumalat nägime. Et kuidas me Jumalaga kohtusime läbi oma tegevuste. Ja noh, enamus diskussioonist või siis sellest kohtumisest ja siis ajast läheb selle peale, kus me räägime kohtades, kus me ei oleks pidanud Jumala poole vaatama, aga seda ei teinud või kuidagi poolikult vaatasime. Mida aeg edasi, seda tihedamini tulevad ikkagi ka kohad välja, kus me tõepoolest meie esimene samm on Jumalale vaadata, et abi otsida.
Ja eks mehena vaata, tahaks ju alati ise hakkama asjaga saada, et eks tüüpiline inimese käitumine ja mehe käitumine on see, et kui ise hakkama ise, et eks me siis hakkame ringi vaatama, et kust abi loota või me tihti ei pane rõhku või pane lootust usku Jumala peale, et küll me ise hakkama saame ja siis vaatame edasi.
Just ja siis kui noh, pärast seda, kui me ise pole hakkama saanud, siis on tavaliselt see segadus, millega me tegelema peame suurem ka, nii et see on siis veel huvitavam.
No ma kujutan ette, et naised on suht kadedad siis teie selliste kohtade peale, sest tihti on probleemiks ju see, et mees nagu naisega väga oma asjadest ei räägi või jaga neid ja nüüd kui tulevad mehed kokku ja räägivad tervest oma nädalast teiste meestega, et see on, oleks sõike päris tore väikene koht, kus naisi ja ärevil hoida või mille läbi naisi ärevil hoida.
Jah, tead, mis juhtus, meil siis mõned naised, kes, kelle mehed siis nüüd siin niimoodi kokku saavad, nemad siis läksid väga ärevil ja sellest otsustasid, et nemad hakkavad ka nüüd kokku saama. Ja siis nende meeste naised siis saavad niimoodi siin vahest iga paar nädala tagant kokku, aga nemad ei tee mitte tunnikese paar nädala tagant, või nad võtavad kohe kogu õhtu.
Ja
siis, ja siis räägivad oma asjadest seal oma vahel ja need, kes seal osalemas on, on sellest väga vaimustatud.
Tõnn, sa elad ühes väga sellises, kuidas öelda nüüd, väga, väga sündmuste rohkes kohas. Ja ma mõtlen just selles mõttes, et Detroit siis suur kuulus tuntud linn, kus autotööstus on suuresti pärit ja mis nüüd on ikka väga viletsas olukorras omaga. No ma ei tea, kuidas teil seal on, meil siin aegalt ikka näidatakse selliseid õudusfilme sellest, kuidas Detroitis on blokkide kaupa tühjad tänavad ja inimesi ei ole ja maja saab ühe dollariga osta ja midagi taolist, aga nüüd tagatipuks me kuulsime, et see linn läks pankrotti. Mis see nüüd tähendab?
Jah, pankrot kuulutati välja, jah, linnale. Siin Ameerikas on selline huvitav asi, nagu et pankrot on siis ühesõnaga kaitseks võla võtjale. Aga mis Detroitis siis juhtus, see tegelikult oleks pidanud ilmselt juba juhtuma 5 või 10 aastat tagasi. Lihtsalt seda pikendati ja seda valu suurendati mitmetel põhjustel. See nagu oluliselt, ma arvan, et ei ole olukorda muutunud. Sellest ei suurt lärmi ei tekinud, sellepärast, et see linn on juba pankrotis olnud juba vähemalt 10 aastat või niimoodi või selle pankrotti lähedal nii-öelda. Noh, muidugi pankrotti kuulutatud ei olnud, aga seal suurt keegi elada ei taha, seal inimesi jääb pidevalt vähemaks. Need, kes seal veel on, need inimesed tulevad sealt ka varsti ära, sest et linnas teenused ei pakuta, lund ei pühita, prügi ei veeta ja noh, nii edasi ja nii edasi. Detroit ise, siis nii-öelda on siis see Detroit ja siis on Detroiti piirkond, et kui seda nüüd geograafiat niimoodi nüüd vaadelda, siis see on umbes 50 linna, 40-50 linna siin Detroiti ümber.
Ja sina oled ühesendest linnadest?
Ühesendest linnadest, just, jah. Ja siis noh, linnad on mõned väiksemad, mõned suuremad. Et nendes on siis see, kus see peamine elu käib, et Detroit ei ole nagu nii-öelda see peamine elukeskus siin Detroiti piirkonnas, sellepärast kutsutakse seda Detroiti piirkonnaks, et ta ei ole mitte Detroit, vaid see Detroiti lähedane osa.
Nii et see tähendab seda, et kui sa räägid, et mõningad sotsiaalteenused on peatatud ja see sama, mis meie siin telekast oleme näinud, siis tegelikult see on üks konkreetne piirkond. See ei tähenda seda, et kogu see Detroiti metropolitan või kogu see ala, kus inimesed on, et kõik on kole hullusti, eks ole. Vaid mõnes kohas lausa lille taitsevad ja linnud laulavad ja pühitakse siia mani lund.
Jaa, ikka, sest et iga linn on siin niimoodi suuremalt või vähemalt ikkagi ise valitsev. Et noh, need maksud, mis makstakse, lähevad siis sellele kohalikule linnale ja siis iga linn ise siis otsustab, kuidas nad oma neid teenuseid rahasid jagavad. Nii et see, jah, see Detroiti kohta jutt on siis ikkagi Detroiti linn, mis kunagi oli siis oma hiigelaegadel siis kas vist ligi 1,5 miljonit inimest ja nüüd vist siis on kas mii 800 000 või 700 000 inimest sinna järgi jäänud.
Ja need linnad on üksise küljes nii-öelda, eks ole, et me ei, seal ei ole ju vahel maa piirkonda, et sõidad ühest linnast teise, vaid see oleks nii nagu Tallinna kesklinn ja Nõmme piirkond ja Õismäe piirkond ja nad on kõik oma veel ühendatud. Aga lihtsalt nad on eraldi nagu, nii nagu meil on linnaosa valitsus, et seal on lihtsalt eraldi linnad need kõik.
Just, täpselt niimoodi, jah.
No siis on hea, siis me ei pea sulle tõin veel hakkama liha saatma ega midagi taulist, et kui sa oled selles, elad selles piirkonnas, mis on pankrotti välja kuulutanud, aga või sellele kohale lähedal, aga nagu ma arusin, siis teelinnas on asi normaalne.
Ja muuseas, mis on väga huvitav olnud, on siin viimastel aastatel on paljud kristlased on siis ühesõnaga nagu kaasa löönud siis selle linna puhastamise kampaaniates. Ja üks väga huvitav kampaania, mida siin suviti tehakse, on siis selle linna siis selle üles ehitamine, kus siis ehitatakse paar maja ja ehitatakse ja korrastatakse piirkondi ja ühesõnaga siis majad, mis on noh, võibolla kas põlend, kas need siis koristatakse ära või maalapid või majad ümbert puhastatakse see ära, see igasugune noh, risu rämps ja võsa ja nüüd asi ja siis noh, tänavad tehakse natuke korda. Ja see aasta tegelikult oli siin 5000 inimest, kes tulid erinevatest firmadest ja kirikutest kokku Detroiti kesklinna, et seda sellist siis ühte sellist suuremat puhastusüritust läbi viia. Ja sellel siis on siis nädalane selline üritus või aktsioon, kus siis tehti kas vist 38 erinevat maja ühte või teispidi korrastati natukene ja ehitati üks maja ja siis hiljem ka veel ehitati veel üks maja. Ja need majad siis läksid perekondadele, kes kellel olid siis finantsilised raskused, aga kellel oli siis mingisugune põhjus, et neile seda nii-öelda neile anda seda maja siis tasuta.
See kõlab küll väga kenasti.
Ja see ühesõnaga siis selline piirkond tegelikult siin kristlaste jaoks, noh, igal pool muidugi on meil võimalusi, et Jumala armastust näidata maailmale. Aga siin meie piirkonnas on see, avaldab just selle eriti suure siukse massiivse võimaluse, kus me saame nii-öelda vendade õdede ka Kristuses ja nende noh, ühesõnaga need välja aidata ühel või teisel viisil, et see ei pruugi alati olla rahaline abi, vaid tihti peale just see, et meile, et seal abis käiakse ja et neil ikkagi lootust anda, et Jumal neist välja teeb.
Jumal hoolib.
Jumal hoolib, jah. Nende suuremate ürituste vahel on siis ka kirikud saadavad oma noori ka samasugused asju tegemas, puhastamas Detroiti kirikutega suhtlemas seal noh, nende juures nende olukorda nähes ja nende usku nähes. See on suureks tunnistuseks kõigile nende keskkooli ealistele ka, kes siis siin hea järjelinnades, kes on siis heal järjel, et nendele siis väga suureks tunnistuseks, kuidas Jumal ennast tunnistab nendele, kes Detroitis elavad.
Missioni töö on nurga taga põhimõtteliselt teie jaoks seal.
Nurga taga jah, me ei pea Afrikasse minema ega kusagile Lõuna-Ameerikasse või Indiasse, et missioni tööd teha. Meil on siin samas.
Piisab sellest, kui hüppate autosse ja sõidate pool tundi või tund aega või pooltest tundi südalinna poole siis nii-öelda. Alllinna poole. See oli siis Tõnd Epandi ja meil on võimalus, suurepärane võimalus Jumalat tänada, et Eestimaa linnad ja külad töötavad, kohalikud omavalitsused ei ole pankrotti läinud, kuigi mõne kohta siin tõesti on sõnumit lausa olnud, aga sellised olulisemad ja tähtsamad endiselt funksioneerivad. Ja saate lõpetuseks on meil samuti intervju siis Ameerika poolt nimelt Mati Muruma, endine Kuldse Trio liige, Endla teatri näitleja, on siis juba aasta kümneid pigem elanud Ameerikas, küll aga viimasel ajal on Jumal tema südamesse pannud kutse tagasi kodumaale Isamaale, kus ta siis iga suvi käib ja ma tean isiklikult Mati, ta põleb Jumala äärele, tema südames on tuli, tema südames on igatsus ja janu ja huvitav on alati kuulata, mida tema näeb siin käies, millisena temale paistavad koguduse tegemised ja üleüldse Eesti rahva olukord. Nii et Mati Muruma ja tema sain kätte Floridest ja samuti Skype'i teel. Mati, sina käisid see suvi taas siin Eestimaa pinnal, nüüd sa oled tagasi soojas Floridas. Mis sa siin meil suvel nägin ja mis sulle silma torkas? Ma mõtlen üleüldse ja ka kirikute suhtes kirikus käies.
Jaa, me leidsime ennast jälle sel suvel abikaasaga Eestimaalt ja juba praegu planeerime uut reisi. Mis seal siis nägime? Uut oli võibolla nii palju, et me käisime vanadest kohtadest erinevalt, käisime Paldiskis ja selleks me olime nagu ette valmistatud kahe venekeelse lauluga, mis ka kohe õigel ajal õiges kohas sai ette kantud. Mis oli siis vaimsus muud? Ma ütlen, Annes, sulle nii palju olles nüüd sellel rajal ja käies siin Las Vegas ja Tokyo või Jerusalem asemel Eestis, mitmesugust koos. Ma ütleks, et üldpilt tundus, et on olemas mingi apaatsus, nagu kergene niisugune religioosne tülpimus. Need, mis ennem olid, pisikesed kogudused, on tendents tormata suurtesse. Ja inimesed on nagu sellekene tüdinenud, et välismalt tuleb nagu kuulipilde elevaatoriga kogu aeg evangeliseerimise igasuguseid viise ja igasuguseid meetodeid, mitmed demonomatsioonid jooksevad ümber ringi ja ei jõua ära ahmed ja kõike seda. Ja mulle tundub, et mingil määral on inimesed ennast nagu täis tõmmanud kõike seda ja seda, mida oodati sellist nagu vaimset purset või suurt ärkamisaega, mida eestlased nii väga kujutavad ja mille on nad tegelikult ise enda jaoks välja klooninud sellist asja nagu ei olnud. Ja ma arvan, et kokkuvõttena kõlab kõige paremini üks sõna, apaatia.
No seda on kurb kuulda. Yeah. Ilmselt sul on, vaata sina näed küljepalt, eks ole, kui sa iga mõne tagant siin Eestimaal käid või iga suvi, siis sa näed seda, mida meie võibolla niivõrd palju ei näe, et me oleme harjunud sellega, mis meil on ja need muutusi just kui need ei torka nagu niivõrd silma, et sina näed seda teravama pilguga.
Ma ei võta nüüd sellest eelistega ja arva endast üldse mitte midagi, mul on hea meel, et ma täna üldse õhku hingan siin planeedil, aga sul on täiesti õigus, Annes, selline asi on olemas ja kui ma lähen vanade sõprade juurde ja vaatan muudatusi kogudustes ja vaatan neid, mis on juurde tulnud või mis on ära läinud, siis võiks ikkagi öelda, et lõppkokku võtta, see on praegu apaatsus, mingisugune periood on peal, kus inimesed on nagu, on neid, kes on väga virgad ja sa näed Kristust silmades ja reageerivad ja on vaimselt väga nagu öeldakse vibrant, aga on neid, kes nagu, et no jah, hea küll ja eks me seda kuulsime, seda rääkisid meile inglased ja seda rääkis meile viimati see Austraalia pastor ja eks me seda kõike tea ja eks me ole ju kuulnud taevariigist ja põrgust ennegi ja ega see on ikka nagu uut meile eriti rääkida ei ole. Need nagu mingi apaatia laine on peal.
Kas sulle tundub, et see ongi tulnud sellest, et me räägime oleme siis rääkinud palju sest suurest ärkamisest, ma tean, et see on üks nii-öelda püha leh, mida ei tohi siin Eestimaal puudutada, sest me kõik just kui ju kirikutena ootame seda ja nüüd, kuna seda pole juba paarkend aastat tulnud, et siis inimesed on just kui käega löönud.
Ma võin öelda küll, et ma olen nüüd natukene vanem kui sina, aga ma arvan, et me oleme ühe generatsiooni lapsed ja vaadates praegu siit poolt suurt lampi, ma ütleks, et eestlaste ärkamisaeg, ma olen proovinud informatsiooni selle kohta saada noortelt inimestel, kes käivad ärkamist kuulutamas, seal wake-up teamid ja igasugused. Ma olen nagu proovinud välja uurida, mida te selle all arvate üldse. Ma olen jõudnud aru saamine, et see on tegelikult eestlaste enese poolt välja kloonitud. Välja kloonitus on rohkem nagu põhinenud eestlaste enese visioonidele ja arusaamistele, milline see peaks siis olema see nende religioosne niisugune ärkamine, et see peaks olema siis nagu midagi taolist, mis teeb kõik selle ära, mida eestlased ise ei ole sajandit keskel võimelised olnud tegema. Ja kui ma olen nüüd rääkinud nende ärkamisaja mitmesuguste tiimidega, kes käivad edukalt või vähem edukalt ringi eestlast hulgas, siis ma olen jõudnud täiesti kindlalt sellele veendumusele, et see asi ei ole nüüd päris 100% õigel pinnasel, kuna tegemist ei ole üldse aru saamisega, et me peaksime tegelikult väljas olema hingede päästmise ja iga üksiku indiviidi päästmise töö peal, kes siin päike seal on. Ja kui me räägime konkreetselt Eestimaast, siis me oleme väljas eestlaste hingede päästmise, nende eest palvetamise ja neile jumala sõna kuulutamise peale. Ja on palju õhku täis inimesi ja roosasid noori 20-aastasid mehi, kes räägivad vaimsusest ja teevad suuri seste, rahvas reageerib ja kõik, aga ma olen sisse poole tungides aru saanud, et tegelikult seal ei ole ikka seda aru saamist ja sügavust, mida see ärkamisaeg ise endast peaks põjutama. Ja kas mitte Jeesus alastes oma ministrit ei öelnud, andage meelt, sest taevariik on lähedal hakanud, et ärkame nüüd üles, kuigi selline kirjakoht on tegelikult olemas piiblis, et ärka üles, kes magad ja tõuse üles surnus, siis Kristus valgustab sind, selline kirjakoht on olemas. Ja et me saame oma südameid ja oma mõistused siiski ka avada ja kohendada Jumala sõna ja püha vaimu läbi Jumalale meelepärasemaks. See on olemas selline asi. Aga me peame ka aru saama sellest, mida ja kuidas me siis, mida kujutab endast evangeeliumi kuulutamine, kui me lihtsalt käime selleks, et panna arve kirje või teha natukene lärmi või elada välja oma noorust ja niisugust hormoonide auru, siis see asi ei tarvitse mitte sugugi kanda vilja, oodatud vilja. Nii et ma arvan, et suurelt osalt ja isegi suurte kirikute nii välja on siiski ka mingisugune inimeste pool välja kloonitud, niisugune oote asend, mis tegelikult peaks neist endist algama, aga nad ootavad, et seda siis nagu tuleks välja poolt, nii nagu juudid ootasid Jeesust ja panid raskelt mööda.
See kõlab natuke nagu Eesti rahvas ikka ootab valget laeva, et meil on pidev ängistus äng olnud ja me tahame, et keegi tuleks meid vabastama, eks ole?
Jah.
See on see sõnum, mis on Jumal sulle südamele pannud või on see midagi taolist, mida sa siin käies oled tähele pannud?
Ma ei saa sellest üle ega mööda, sest see on ka ainus asi, mis minu täna siin üldse elus hoidnud, meele parandus. Kui ma vaatan tagasi, kust Jumal on välja toonud kõigi nende selliste vaimsete lihvimiste ja sulatamiste läbi, siis ma paneks selle ainult ühe sõna, ühe stikkeri, meele parandus. See ongi olnud üks osa mu vaimsest niimoodi arengust ja elust viimase 30 aasta jooksul. Kui ma ei oleks meelt parandanud, oleks hakanud vastu, kui ma ei oleks hüljanud kõiki neid mulle halba arjumusi ja igasugust ahvatlusi, millega kurat mind tööd ja päevad ründas ja millega inimesed proovisid mind endasse imeda ja üks ma sulataksin ennast maailma täielikult. Ma ei oleks see, kes ma täna olen.
Kui sa räägid meeleparandusest ja sa räägid ka sellest, et kirikus näiteks inimesed, kes siin üritavad siis ärkamist võibolla siukene, no karm sõna fabritseerida, eks ole, millest me peaksime meelt parandama?
Ma võiksin sulle öelda seda sellest, et see on loobumine, see tähendab on U-turn, U-ring, täiesti ümberpöördumine, kui sa oled läinud koos vooluga ja ujunud, kroolinud kõige sellega massiga kaasa, siis mis mööda laia teed, nagu Jeesus ütleb hukatuse, siis korraga pead sa tegema, see ei ole nii kerge ja sa ei saa seda lihas teha, see on püha vaimu läbi, sa pead pöörama ümber ja hakkama vastu voolu ujuma, see ei ole ju väga lihtne asi, aga kui Jumal on sulle kutsunud, siis ta vastavalt sellele sind ka varustab ja toidab sind õigete kirjakohtadega ja ta trööstib sind oma püha vaimu läbi. Jumal ei pane kellelegi raskemat koormat selga, kui ta jõuab kanda ja ma ütleks, et sõna ei tule tühjalt tagasi. Ta ei võib meile mitte sugugi meeldida teinekord, aga ta teeb oma jumaliku tööd meie sees. Nii et kui me tahame rääkida Eesti rahva puhul meeleparandus, siis me peaksime vaatama natukene suuremat pilti. Esiteks me peame parandama meelt sellest, mis on sadu aastaid hoidnud eestlasi vaimupimeduses ja paganluses ja siis religioossel viisil jumala tööd takistanud meie rahva hulgas. Üks kõik, kus ära või suur või väike, see on olnud, on siiski viimaste profetide juures, kes kuulutasid meie rahvale Jumala tõde, religioon püüdis takistada neid. Kõikide võimalustega visata neid kirikust välja, rahvas neid, see on otses mõttes lintsis kohviga ja mädate toitainetega turuplatsides. Püha vaimu tööd takistati Eesti rahva hulgas. Nüüd avades ennast nüüd praegu kõigile sellel läänekapitalismel, ma julgeks panna jutumärkides roiskuvale regioonile, mis lääne Kristus praegu toidab ja mis suuresti, mille juured on tugevasti rahas. Ja need vibratsioonid, mis nüüd väikesele Eestile vaevalt raudseesriide tagant välja pääsenud niisugusele kevadisele vasikale vastu tormasid, loomulikult ei olnud palju valikuid. See kõik võeti nüüd vastu ja see nüüd siis domineeris ja kui ma rääkisin eespoole, et on tegemist akapaatsusega, siis eestlane on aru saanud, et see ei ole ikka päris see, mida nad ootasid. ja me võime kuulata 3-4-50 jutlust päevas erinevate rahvustulgast. See ei tähenda, et see meeleparandust ärati toob, see võib tuua lihtsalt kaasa entertainmenti vaimu, kus ma tahan kuulata seda, mida kõrvad sügelevad. Nii et meie rahva hulgas ei jää eriti palju muud üle, kui pöörduda täiesti ümber sellest, mis meile tõi näiteks viimane 50 aastat orjust. Minna tagasi sinna, kust me oleme alustanud, nii nagu see on vist Efesus, või kus ta ütleb, minge tagasi, vaata siis, kust sa oled langenud ja paranda meelt sealt sellest alast alates. See oli kuskil 8 või 9 aastat tagasi, kui Jumal väga tugevasti viis mind, tekitas mu janu Eesti rahva nagu ajaloo järele, millest ma kõige vähem üldse hoolisin, kaugel võõral maal, eks on. Aga lihtsalt juhtus nii, et ma tundsin väga niisugust tulist huvi lausa Eesti niisuguste esimese iseseisvuse aegsete igasuguste pastorite ja siis ilem juba kommunistide tulekul, kus välismaale jooksnud pastorite arvamise järele ja ma lausa põlesin selle järele, nii et Jumal nagu töötas mu hinge kallal ja kogu mu olemuse kallal, et ma nagu õppisin seda lainesse ja faasi elasin 100% peagu sisse, mida meie rahvas sõi, jõi, kuidas ta mõtles, kuidas ta pidutses, kuidas nad käisid surnaia pühadel kirikus, kuidas nad käisid pulmadel, matustel, mida nad tegid, kuidas nad pühitsesid igasuguseid kevadpühi ja nii edasi. Ma olin mõttes ja vaimus nendega koos ja ma sain aru, milleni see kõik viis ja hiljem, kui ma vaatasin, lugesin Kanadasse immigreerunud ja venelaste eest ära põgenud inimesi, siis ma sain aru, milline oli eestlaste siis tolle aegne niisugune vaimne tasapind kirikutes ja valitsuses. Ja kui nüüd me räägime meeleparandusest, siis see sama produkt, mille ma nii uurisin ja umbes ka mitmeid aastaid panin tähele, mis see kõik oli, milline see pinnas oli, siis metsalise tulekuks oli seda siis maailma või religioossel tasapinnal. Kui me räägime meeleparast Eestimaas, see on väga, väga raske asi, aga see ei ole võimatu. Nüüd see, mida meie esivanemad kõik on läbi elanud ja mis nad on meile pärandanud, et me ei peaks mitte nii tegema, nagu nemad tegid, et ei tuleks jällegi uus karistus, siis meeleparandus minu jaoks tähendab seda, et me peame lihtsalt ülgama oma esivanemate pimeduse teod ja oma religioosse janditamise, lihtsalt tühjuse ja pöörduma Jumala poole avatud siira südam, nii nagu issand peab meie rahvast päästa.
Kui sa sellest räägid, Mati, kas see on sama nii ristirahva ja sekulaarsete inimeste seas või saad sa kuidagi ütelda, et kirik peaks kuidagi teistmoodi meelt parandama, kui seda teeb maailma inimene või kes ei tea Jumalast midagi?
No ma arvan, sa oled võibolla isegi rohkem haritud kui mina, Hannes, aga kui sa nüüd lähed tagasi päris algu juurtesse, siis eks Jumala lähedus taevariiki vabastati sellest, kes püüdis seda rojastada. See piibel ütleb, et kohtumõistmine on aeg alata kohtumõistmisel Jumala kojast. Siis tähendab, see on nüüd minu veendumus, et Jumal vaatab, et kristlased on nagu rahvuse lakmuspaber. Ja nii siis peakski olema need kogudused ja kirikud, mis Eesti maal nagu tee näitajateks inimestele maailmas ja muidugi neid jälgitakse ka kõiki, mis eestlaste puhul võib rääkida ja mitte ainult eestlaste, vaid ka teiste rahvuste puhul ja meie kõigi puhul on see, et me peaksime mõistma, kes me tegelikult oleme sellel planeedil. Me oleme siin ju ajutsid külalised ikkagi lõpptulemusena. Iga meie hinge tõmbe, iga meie üksik rak ja meie proteinid, neutrinid, need kõik sõltuvad Jumalast. Ja me peame mõistma ka seda, et me oleme tulnud nähtamatusest ja me läheme sinna ka väga tagasi. Ja see väike eluperiood, mis me siin maa peal veedame, see on ikka väga, 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 väga väike mõne hinge tõmbega võrreldes sellega, kuhu meil tuleb minna igavikus. Ja et selle väikese ajaperioodi jooksul ei jää meil eriti palju valikuid, kas me valime igavese hukatuse või me läheme sinna tema juurde, kes meie hinge on meile annud ja meid, kes meid on oma poja läbi kutsunud. Kui nüüd Eesti rahvas on rohkem avatud pangaarvete ja võlgade peale, üles ehitatud majanduslikule edule ja reisidele ja kõigele sellele, mis on materiaalne käega katsutav ja silmaga nähtav, siis on oht, et ta juhib Jumalast selle eemale, selle eestlase, nii nagu saatan prüüdis ju kõrbes paastuvad Kristust kiusata materialismiga ja pruudis sundida kummardama kõike seda maailma vara ja kõike seda kulda, et lihtsalt kiskudada Jumala plaanist eemale. Ja see peaks olema ka iga eestlase kohus isiklikult, enne kui ta läheb kirikuse pastureid kritiseerima või valitsust kritiseerima või segama ennast liialt asjadesse, mis on poliitika või muud igasugused hobid ja meelelised naudingud. Ta peaks kõigepealt aru saama sellest, kes ta ise isiklikult siin päikesel on. Et tema eest ei vastuta mitte keegi Jumala valge autrooni ees. Ta peab ise andma vastust, miks ta oma perekonnas maast madalast lastele ei rääkinud Jumalast. Tema peab selle Jumala ees vastust andma, sest tema kätte on, et maimukeste hinged andud. Palju nähtamatuid seaduseid ja niisuguseid kohustusi on vanemate peale, mis tegelikult meie eelmise põlvkonna, meie metsalise rumalast saatanlikust ideoloogist nõjutud põlvkonna peal ja sees ei saanud mitte kuidagi ümber muudatud. Ja nüüd praegune see põlvkond, mis loob ja kasvatab uut põlvkonna peale, kui sealt ei tule välja Jumalale meelepäraseid ja uuesti sündinud hingesid, ma ei näe mingisuguseid perspektiive Eestimaal eriti. Isegi kui Brüsselist tuleks, ma ei tea, mis kõik ja NATO kaitse oleks iga sekund. Ma ei näe, et sealt Eestimaalt midagi tuleks. Kui keegi minu arvamust küsib. Kui põlvkond ennast ümber ei pöördu, kui nemad meelt ei paranda oma esivanemate paganlusest ja kõigest vaimupimedusest ja sellest võltsreligioossusest, siis Eestima jaoks vastavalt piiblile ei ole tulevikku.
Nii et ei aita siin ei ärkamise ootusega, keegi ei tule meie eest asja ära tegema, peame ise oma südames tegema otsuse ja nii nagu kord, kui Vana Testamendi päevil siis templi kord taastati, kui Esra ja oli preestriks ja kui Nehemia oli see mees, kes üles kõik ehitas, siis Iisrael rahvas Jumala sõna kuuldes sai aru, et Amen. Nad on valesti elanud, nad pidid muudatusi oma eludes tegema.
Amen. Ja kui Esra ajal tempel taasti, kuidas nad nutsid? Küll nad olid rõõmsad, et nad said tagasi pärast 70-aastast karistust Paabelist, tulid nad koju tagasi. Tempel oli küll palju väiksem, aga Jumal julgustas neid.
Väga tore. Aitäh sulle, Matti. Aitüma, et sa nii terava sõnaga ja terava pilguga näed seda ja et Jumal on sulle sellise anda annud. Siin ka ütleme nii, et näppu pulsil hoida selles, mis siin meie seas ja meie keskel toimub.
Hea raadiokuula, selline oligi tänane Eesti märka saade. Intervju kolme mehega, kellest ükski ei viibinud momentil Eestimaa pinnal, kõigepealt Varro Vooglaid, sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks. Ärge unustage oma häält anda, veel on mõned päevad selleks jäänud, sündimata inimeste kaitseks. Teiseks rääkisime Tõndepandiga, kes elab linna lähedal, mis on siis hiljuti pankrotti läinud ja kolmandaks Matti Muruma Floridast, kes käib ikka aega Eestimaal ja kes näeb siis võib-olla meie elu natukene kõrval seise pilgu läbi. Suurimad tänud kõikidele minuga tänases saates püsimast olemast. Eestimaa ärka on juba uue saate näol eetris nädala aja pärast, mina kohtun teiega umbes nii kuu aja pärast. Nii et Jumala õnnistusi, Jumala rahu teile kõigile ja antke oma hääl sündimata väikeste eestimaalaste kaitseks.